naše první čtení z Bible bude z knihy proroka Nehemiáše, protože od té kapitoly od prvního do třetího verše. 24. dne toho měsíce se Izraelci zhromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě. Izraelovi potomci se oddělili od všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Postávali ze svých míst, když četli čtyřikrát za den z knihy zákona Hospodina svého Boha. A čtyřikrát se vyznávali a klánili Hospodinu svému Bohu. A další čtení je z listu Římanů, 13. kapitoly, verši 11 a 12. Víte přece, co znamená tento čas. Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než bylo tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a obleďme se ve zdroj světla. Ještě se krátce povolím a pak už se budeme moct za to sloužit do vás a do okázání. Můžete zůstat se jít. Pane Bože, tak prosím tě, abychom v tom, co teď uslyšíme, skutečně slyšeli tebe a tvoje slova adresovaná nám do těch situací, ve kterých se právě teď nacházíme.
Nedělní dopoledne, teď jsem to asi vypnul, že? Tak to má být. S technikou jsem si nikdy nerozuměl. Postupnými zastaveními u starozákonní knihy Nehemiáš se dostáváme k 9. kapitole. A ta, pokud si možná ještě vzpomenete, pokud jste tu byli před dvěma měsíci, tak ta znovu obrací naši pozornost k Božímu slovu. Jsme svědky toho, jak čtení písma a jeho pozorné vnímání nejenom myslí, ale především srdcem, navíc spojené s ochotou k poslušnosti, tak jak toto všechno vede k probuzení Božího lidu, k duchovnímu probuzení. Abychom porozuměli, co se tímto probuzením myslí, tak je dobré víc původního významu tohoto slova. Probuzením se označuje návrat života a síly, nebo také návrat k vědomí. Připomíná to stav člověka, který usnul, neví o sobě a probouzí se. Nebo člověka, který slábne, život z něj vyprchává a on se přiblížuje k smrti. A pak náhle přichází změna, vědomí se vrací a síla se obnovuje. Když apoštol Pavel píše v listu do Říma o Kristově vzkříšení, tak říká, vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem mrtvých i živých. Být mrtvý a znovu ožít. To je ve své podstatě význam slova probuzení. Být mrtvý a znovu ožít. K duchovnímu probuzení dochází za různých okolností. Otcové, spíše však dědové a ještě jejich předchůdci, těch judejců z doby Nehemiášovi, tak ti prožili takové probuzení, při zahájení stavby jeruzalémského chrámu. Tehdy se do ní všichni s velkým nadšením pustili. Když však přišel úřední zákaz stavby, došlo u nich k velké změně. Ze stavu nadšení se dostali do stavu duchovní zmrtvělosti. O tom psal jejich současník Ageus. V jeho proroctví čteme o tom, jak se judští přistěhováci věnovali vlastním záležitostem, především pořizování a zařizování bytů a domů. Čteme tam doslova. I stalo se slovo Hospodinovo skrze proroka Agea. Je snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupu. Vezměte si k srdci své cesty. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jen jeste, nenasytíte se. Jen pijte, žízeň neuhasíte. Jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Judejci si na tento neblahý stav natolik zvykli, že když byl zákaz stavby později zrušen, tak nemohli najít sílu zvednout se a chrám dostavit. Pak je ale strhl příklad vůdců Zerubábele a Ješuji, jejich víra se probudila a stavbu chrámu dokončil. Duchovní probuzení Nehemiášových současníků bylo přímým a v podstatě okamžitým důsledkem slyšení Božího slova. Judejci měli za sebou obnovu hradeb, práci, která je na slyšení připravila. A oni při té práci zažili Boží vedení a ochranu. A to je otevřelo pozornému a soustředěnému naslouchání. Když pak Ezdráš četl Mojžíšův zákon, tak jeho slova probudila lid. Ne, že by Judejci Mojžíšův zákon neznali, nebyl pro ně ničím novým. Ostatně právě doba babylonského zajetí byla dobou intenzivního studia. A přece se něco nového stalo. Známý text k ním promluvil tak, jak ho neznal. Promluvil k ním zvláštní silou. Už to nebyla jen slova dávno, zapsaná dávno zemřelými lidmi. Teď to bylo živé slovo živého Boha. Bratři a sestry, milí přátelé, právě tak promlouvá Bible. Mnohokrát čteme stejné věty a čteme stejné příběhy. Myslíme si, že jim dokonale rozumíme a nic nového od nich nečekáme. Jenže najednou nás oslovují jinak, jejich zvěst je jiná než doposud. Je aktuální, mluví do současné situace. Možná osobní, možná do situace někoho blízkého, nebo do situace celého společenství. Je to tak, že Bůh k nám sice promlouvá prostřednictvím stále stejných slov, přesto však jinak, mocněji než jindy. Mezi kazateli a zvěstovateli evangelia jsou i takoví, kteří mnoho času a sil věnují metodám své práce, například psychologii nebo zkoumání účinku svého proslovu na city posluchačů. Namísto toho, aby dbali na čistou biblickou zvěst. Aby sami sebe i celou svoji službu svěřili právě Božímu slovu a jeho moci. Protože ne kazatelé, ale Boží slovo má moc měnit lidská srdce. V Izajášově proroctví je zapsáno, spustí-li se liavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky. Nýbrž zavlažuje zemi a činí plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsývá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci. Zdárně, čemu jsem je poslal. Problém tedy není v neúčinnosti Božího slova. Problémem bývá spíše lidská netrpělivost, která chce hned vidět výsledky. Já jsem si kdysi před mnoha lety dělal sbírku nejrůznějších výroků a citátů a našel jsem jeden, který to vystihuje. Říká, křesťané se chovají jako děti, co se týče žně. Chtěli by rozsévat a žnout tého žně. Asi mi dáte za pravdu, že když řeknu, že když se člověk probouzí, tak většinou nestojí o to, aby ho tak, jak zrovna vypadal, viděli druzí lidé. S duchovním probuzením to bývá podobné. Když se duchovně probuzený člověk podívá na svůj dosavadní život, tak mu z toho zpravidla nebývá zrovna dobře. Četli jsme, jak Izraelci přicházejí s prstí, tedy strokou hlíny na hlavě, jak vyznávají hříchy a jak se postí. Přitom se modlí a čtou z knihy zákona. Lidem se otevřeli oči a oni mohli vidět svůj skutečný duchovní stav. Vlastně svoji duchovní bídu. Oni žili po dlouhou dobu jenom z tradice. Z vědomí příslušnosti k božímu lidu. A jim to stačilo. Byli sami se sebou spokojeni. Najednou však vidí něco úplně jiného. Vidí vlažnost své víry. Vidí opomíjení boží řádu. Vidí pouhou formální zbožnost. A to vše si mohou dát do kontrastu s tím, co prožili. Byla to boží přítomnost při obnově hradeb. Byla to boží přítomnost při naslouchání božího slova. Slova zákona. A byla to opět boží přítomnost při slavení svátku stánku. Na konci 8. kapitoly se píše, že Izrael slavil tento svátek prvně od času Josue, který pěkně dlouho, nějakých 800-900 let, se tento svátek neslavil. A takže to byla veliká událost. A tím hlavním, o co v tomto svátku šlo, to nebylo jídlo nebo pití, to nebyl nějaký hodokvas, ale to bylo soustředění na boží věci. Soustředění na Boha samotného. A lidé najednou vidí svoji vlastní minulost a vidí v kontrastu s touto trojí zkušeností. Vidí boží milost, vidí, že Bůh jejich otců je s nimi. A výsledkem není nic jiného, než hluboké a upřímné pokání, vyznání hříchu. Ježíš Kristus jednou mluvil o hříchu v souvislosti s příchodem Ducha Svatého. Přitom svým učedníkům pověděl tato slova. Až přijde, tedy Duch Svatý, usvědčí svět z hříchu. Vyznání všeho špatného, čeho jsme se dopustili, pokání, to není, milí přátelé, z nás samých. To je z Ducha Svatého. Protože právě on usvědčuje svět a každého člověka z hříchu. První kázání apoštola Petra bylo v den letnic. Na Ježíšovi učedníky tehdy sestoupil Duch Svatý. Oni vyšli ven do města a Petr kázal. Když skončil, byli jeho slovem zasaženi ve svých srdcích tisíce lidí. A ptali se Petra, co mají dělat. On jim něco odpověděl, to je v písmu napsané, a oni to udělali podle jeho slov a ten den uvěřilo a bylo pokřtěno 3000 lidí. Proč to říkám? Kdyby Petr své kázání řekl jen o jeden den dříve, tak by se vůbec nic nestalo. Nikdo by neuvěřil. Až Duch Svatý usvědčil lid z jeho hříchu. Proto byli zasaženi ve svých srdcích a ptali se, co mají dělat. Jakmile se v nich zrodila víra, následovalo pokání. Lidé chtěli být osvobozeni od hříchu, který při sobě viděli. A tak ho vyznali. Bylo to stejné jako za dnů Nehemiášových. S tím rozdílem, že tehdy Izraelci vyznávali nejen hříchy vlastní, ale četli jsme, že vyznávali i hříchy svých otců. Nešlo přitom jen o nějakou formuli, jen o slova. Izraelci si uvědomovali spoluodpovědnost za to špatné, co jejich otcové udělali. A tak to vyznávali. Nám to možná zní divně, vždyť přece na špatnostech svých rodičů a prarodičů nemáme žádný podíl. Neměli ho Izraelci tehdejší a nemáme ho ani my, pokud jde o hříchy našich předků. A je to pravda. Tady jde o něco jiného. Tady jde o sounáležitost generací. Existuje něco jako kritičnost mladých vůči starším. Což není zas tak úplně špatné, protože často je kritika skutečně na místě. To, co však zpravidla kritikům chybí, to je vyznání vlastních a vlastních nedostatků a poklesků. Jinými slovy, mladší poukazují na hříchy starších, ale zapomínají přitom na své vlastní někdy. Judejci vyznali nejen své vlastní hříchy, nebo vyznali nejprve své vlastní hříchy, a pak i nepravosti svých předků. Vidíme ten rozdíl, který tam je. A ještě jedna věc stojí za pozornost toho textu, který jsme četli. Z 8. kapitoly víme, že před shromážděnými Judejci stálo lešení a na něm pak bylo zvláštní pódium. Při čtení zákona na něm stál kněz spolu s levíti, kteří pak vysvětlovali zákon. Při vyznávání hříchů však před shromážděním nikdo nestojí. Jsme tu svědky osobního, soukromého vyznávání, třeba že ve shromáždění. Možná bychom čekali, že všichni přítomní jeden po druhém budou předstupovat před ostatní a budou před nimi vyznávat, že špatně ze svého života. Jenže nic takového tu nevidíme. A nevidíme to proto, protože vyznávání je především soukromou záležitostí. Že to hlavní, to podstatné, co se při něm děje, stejně probíhá v srdci člověka, kde si uvnitř, hluboko v člověk. Jakub ve svém listu však doporučuje vyznat hřích také někomu dalšímu. Říká, vyznávejte hříchy jeden druhému. Ani Jakub však nemluví o vyznávání před shromážděním. Spíše se jedná o někoho, kdo mne vyslechne, kdo se bude spolu se mnou modlit a také si nechá moji zpověď pro sebe. Lidé se určitě nebudou vyznávat před druhými, pokud nebudou mít jistotu, že to, s čím se svěřili, nebude během týdne veřejným tajemstvím. A pokud jsme se svým nesprávným jednáním dotkli druhých lidí, tak bychom to měli umět vyznat v pokání i před nimi. Tak, jak to udělal marnotratný syn, když po návratu domů vyznává před svým otcem: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Tady se ale v žádném případě nejedná o nějaké laciné sorry, které říkáme dveřím, do kterých jsme zrovna vrazili. Jedná se o skutečné pokání před konkrétním člověkem i před samotným Bohem. Bratři a sestry, vyznávat špatné věci, vyznávat hřích, znamená přijmout Boží pohled na věc. To ovšem také znamená, že kdykoliv otevírám Bibli, tak musím být připravený a připravená slyšet o svém hříchu. Protože Bible nám jej nezatajuje. Ani ho nijak neomlouvá. To my umíme své vlastní selhání a vím omlouvat, všelijak je zlehčovat a relativizovat. Vyznávat hříchy není ani obchod typu ano Bože, udělal jsem to a to, bylo to špatné, a tak nyní udělám zase něco dobrého a máme to mezi sebou srovnané. Ne. Vyznat hřích je jednou stranou mince, tou druhou je odpuštění. Písmo nás ujišťuje, že pokud své hříchy před Bohem doznáváme, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Takže sestry, prožili jsme odpuštění hříchu. Máme opravdu jistotu spasení, to vnitřní ujištění, že Pán Ježíš umřel na kříži i za moje konkrétní hříchy, že mě zná a že mě miluje. Ne proto, že bych byl nebo byla lepší než druzí. Možná je tomu spíše naopak. Ale protože mne Ježíš miluje, proto se za mne nechal ukřižovat. To byla jeho láska, ne moje. To byla jeho milost a jeho díl. Já, každý z nás, jsme pouze nezaslouženými příjemci jeho milosti. A právě přijetí Boží milosti otevírá dveře do Božího království. To nedokáže žádný obřad, žádná tajemství, mystérií, ani žádný obchod. Je nezasloužená Boží milost. Milí přátelé, možná se zrovna nacházíme ve stavu duchovní zmrtvělosti. Možná duchovně podřimujeme a ani si to neuvědomujeme. Jsme sami se sebou spokojeni. Svému okolí nastavujeme úsměvy, které mají ukázat, jak jsme na tom skvěle. Často je přitom opak pravdou. Nedaří se nám, jak bychom si přáli. Tíží nás špatné věci i špatné svědomí. A tehdy je možno začít. Protože tam, kde si člověk uvědomuje nejen své vlastní hříchy a pak i hříchy své rodiny a svého sboru, kde je v pokorné a upřímné modlitbě Pánu Bohu vyznává a prosí současně o odpuštění, tam je otevřená naděje pro budoucnost. Nepromarněné. Někdy je těžké najít sílu k vyznání vlastního selhání a k prosbě za odpuštění. Přesto nás Boží slovo právě k tomu vybízí. Apoštol Jan ve svém prvním listu napsal, říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Chodit ve světle, to znamená nic před Pánem Bohem neskrývat. Nedaří se ti žít? Pověz to Pánu Bohu. Vrací se ti špatné myšlenky? Vyznej to Pánu Bohu. Stydíš se před druhými lidmi? Opět to pověz Pánu Bohu. On stejně všecko vidí. A navíc máš jistotu, že tě nebude nijak zlehčovat. Ježíš tě nikdy neponíží. On porozumí tvé slabosti a nemá ti za zlé to, co se ti nedaří. Bojí ho však, když se o nic nepokoušíš, když to vzdáváš předem, nebo když se před ním chceš nějak ukrývat, něco ve svém nitru chceš schovávat. Bůh po nás žádá otevřenost a upřímnost. Žádá, abychom byli před ním pravdiví. Řeknu to jinak. Pro naše spasení nejsou důležité naše úspěchy či neúspěchy, ani naše usilování o to, aby nás druzí viděli takové, jak bychom zrovna my chtěli. Pro naše spasení je důležitá upřímná touha postavit se před Bohem takový, jaký skutečně jsme. se všemi našimi slabostmi, selháními a nedostatky. Vždyť do nebe nás nenese naše vlastní síla, ale láska Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.